svoboda.org.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на презентацию, и тому в нашей программе книгу представляя ее перекладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагодзя» пополнилась книгой поэзии да эсеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у полі зроку критика Ганны Кислицыны. Апошнім часам Владимир Некляев часцей друкуе свою прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Ровна-ровна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык-пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлам можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама у жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзелення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, неким чином украинский письменник предбачил и нашу белорусскую будущую, а теперь уже речаисность с так само правильным и неправильным союзом письменников, с разъединенностью краины на две, которые иснуют на одной и той самой территории в одном и том самом часе, или у каждой из них своя мова, своя символика, своя история и свои мары про будущую. Навод, коли казать про нашу столицу, то и на так само з'єднаних. Хтось живе у Мінську, а хтось у Менску, про що співає у своїй популярній пісні Левон Вольський.
Ось ще одна аналогія – Рівне-Ровна, Менск, Мінськ. Спадар Володимир, недавно ви удельничали у Києві у фесті під символічною назвою «Велике князство поезії».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не только выбитный прозаик, поэт и драматург, але и надзвычай активный и талановитый перекладчик. Менавіта Ірванец сёння перекладая с белорусской в Украине найбольш. Александр Ірванец перекладал на украинскую белорусских поэтов, перекладал прозу Вінцесі Мудрова и Адама Глебуса. Пленом его перекладческой деятельности уже сталися две книги. Это сборник прозы Василя Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Реквіем для бензапілкі». Як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва Украіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прогучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацко-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане Оне» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пишу, не для себе. Вось цяпер при гэтай лямпе цьмянай, з водблеском гардыні на лбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог. Перад кім моя начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць. Тихо разливается тягук, и нема самоты у час вызнання, и оловок выпадая из рук, быцам важить боли и зачакання. Дык причин до гэтай праги жить, да пакута у гэтых и любови, то их ту смутным воком пробяжить, знов по кратах четырех радкоуяв. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шараўца, безлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці с хуткостью автомата. И тут все зразумело, национальная литература становилась от патосу, як от стандарту советской эпохи. Однако, разом с патосом с литературы, я не беру до улику графоманов, зникли некоторые темы, без яких поэзия перетворяется у версификаторства. Кто есть поэт? Якое ему отведено место? Что застается после его в этом свете? Пытание, ведомое нам по классичной литературе и абсолютно нечаканное теперь, у сегодняшней литературной ситуации, якая вымагая поэта эрудитов, поэта усязнаек, узброенных чужими отказами. И тут, свядомое вертание Рублёўскай на попередний узровень створяя эффект нечаканности, дадае кнізе вартости. Что есть поэзия? Крышцы крылы. Пытание, поставленное аўтаркай, цікавае само по себе, а яшчэ и от того, что займае ну человека апантанага не только уласным поэтичным лёсам, але и чужим досведам. Караткевич и Каратынский, Апанас Филиппович и Дунин Марцинкевич, Богданович и Зоська Вера, Сполуян и Норвит. Спіс людей, яких обирая сабе суразмоўца Рублёўская, не цалкам, але с большага супадае со спісом Анатолия Сеса. И здарма яго імя узнікае у эсэсы от огню, як символ творчага гарэння. И гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты у Карэніна 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і спушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыялогу, характэрнай для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую мне не да і згадвалася Цвятаёўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настанет свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прогучали развагі критика Ганни Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши с будущей книги «Кон». Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
В У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Александру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам ВНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэпу Варонку, першаму прэм'еру ўраду ВНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Усё ў гэтым жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю ў гэтым жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазытару Баху, ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце нейкія праблемы, нейкія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка і ёсць сам Бог, так? У всяким разе ягонае фанетычнае гучанне ў этом свеце. Канешна, это можа быць і больш заздросная была б доля быць вот такім музыкам, які б непасрэдна размаўляў з Богам. Але якраз у спробе тых пераадоленняў, калі ты ўступаеш у дыялог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадоленняў моўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пасяклі адной нябеснай плыню. Это заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў. Вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы: кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Гэта цалкам гатовая да выдання рукапіс. І сказаць, што я надта ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну, ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варштата скарыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, пра што я толькі што казаў. Павесіў я угавораны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра». Ну, давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну, дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкай работы. І што ты насоўваць? Тое, што ўжо ёсць. Як гэта чыста тэхнічная работа, на якую такое у меня и жадание немашека, да уже широ сказать, я вельми востро пошел отшивать час, как он сходит, и мне не хочется заниматься зараз ничем, опрочь того, что заробить могу только я, больше никто. А выдать, нехто выдать сайт, нехто зробить этот сайт. Придет час.
И опошнее, что вы сегодня пишете свое, и что опошним часом прочитали с чужого?
Свое я переважно зараз пишу прозу. Недавно написал повесть, якая называется «Вся Европа». Будет она друковаться, ну, меркую, коли примуть, конечно, в редакции «Дієслова». С чужого, бодай, что вось учора была презентация книги Ірванца «Ровно-ровно», так? Якую переклал Орлов по-белоруску. Ірванець, до речі, доволі активно присутнішає в українському інтернеті. І по заслугах, по-моєму, він там присутнішає. І я читав його якраз там.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Владимир Некляєв. А зараз прогучать вірші у авторському читанні.
Некілька віршів з нової книги з назвою «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ты меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Бог. Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать? Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш. 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне раскрыстана голым, пьючи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умируши, ты, зорный ветер пустоты, ты, дым лятуши. Себе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом, успомин про все успомины. На этом свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэхо хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимглённый у окне далягляд, замутнелая, полнится шарка, захмелелая, парить, каханка, выпадковая, усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу заразуметь. Одинотный, над тундру и птах, что веде меня, выбранный шлях, ти, стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках, сны про тое, шаго не бывает. Ну и на закончение верш який називається «Калі писать», який присвячений Ларисі Генюш. На вулиці церковної поселиться, напроть церкви, каб близько помолиться. Хоч Бог повсюль, а де його нема, церква не допоможе. Там тюрма, там чорне на білим воркута, кругов гулагу дратяная повість, снягов вічно немає мерзлота, цвіком на йой надрапаная сповідь. Там над земним небесний храм повстав готичним кипарисовим обрисом, і у їм не служка Божий сповідав, а сам Господь. Покутницу Ларису. Ти дав мені, Боже, волю і турму. Я прийняла, і все приму, що буде. І вона казала одному йому, каб праз його хоть нешта вчулі люди, хай світ людський сам от себе глух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув. І постелив їй пух на тих облоках, де вона ночує. Хай спіть, і сніть себе церквою, і зельвою, що потонає у безі, і чорною на білим воркутою, з червоними письменами на снезі. Хай спіть, як немагчима жить, яна ж жила, і Бог по йой заплакав. На тих небесах, де вона ляжить, криш в облаки шапляючи надрапав, калі б писать, дык тільки так писать, як блискавицу довжить блискавицей, як звени у вену кров переливать, писать, як сповядаться і молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кун». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!